Hallo, det er Eirik Hansen her fra Universitetsbiblioteket på OsloMet. Jeg skal jo snakke om universell utforming i dag. Det er en utfordring for meg. Jeg vet ikke helt hva slags bakgrunn dere har. Jeg regner med at dere kan ganske mye om det allerede. Hvis dere ser på det første bildet her, så har vi noe som ligner litt på universell, nemlig universet. Universet er jo så uendelig stort, det. Noen er veldig opptatt om det finnes noen andre der ute. Men vi kan jo konsentrere oss om de som bor her på denne planeten. Det er jo ganske mange, det. Og de kommer i mange forskjellige størrelser og farger. Alle med sine forskjellige behov. Kanskje du selv, noen i familien din, eller noen du kjenner. Har svakt syn, er tunghørt, har en skjult eller synlig funksjonshemming, er gammel, er kvinne, er mann, er barn. Er det greit å diskriminere noen av disse? Nå skal jeg slenge ut mange begreper som det kan være greit å vite litt om hvis man skal jobbe med universell utforming. Det blir litt overfladisk, så det går jo an å google det seinere. Selve begrepet universell utforming stammer fra et miljø i North Carolina State University. Her mapper man begreper fra arkitektur og bygninger over til IKT. I Europa oppsto begrepet design for all, eller design for alle, som vi kaller det på norsk, i søket etter et mer brukervennlig samfunn i Europa. Og så er det også et begrep kalt inkluderende design, eller inclusive design på engelsk. En inkluderende designprosess hvor man involverer brukere med ekstreme behov. Og tanken er da at hvis du designer for noen som har ekstreme behov, så lager du produkter og tjenester som også er veldig brukbare for de som ikke har så ekstreme behov. Og så har vi menneskesentrert design, også kalt human-centered design på engelsk. Det er en problemløsningstilnærming, og det er faktisk en ISO-standard. Det går ut på at man skal involvere menneskelige perspektiver i alle stadier av designprosessen. Og så har du det som kalles brukersentrert design, eller user-centered design på engelsk. Det kalles også for brukerdrevet design. Eller user-driven development. Det er en metodikk for designprosess. Den involverer forståelse av brukere, oppgaver og miljø. Brukere skal involveres. Det er en iterativ prosess, som betyr en sirkulær, gjentakende prosess. Når vi snakker om en slik iterativ prosess i brukersentrert design, så betyr det at hver iterasjon har fire forskjellige faser. Den første går ut på å skjønne konteksten. Den andre er en behovsanalyse, hvor man prøver å forstå brukerens behov, eller brukerne sine behov. Det følges av en design- eller utviklingsfase. Og til slutt så skal det evalueres og testes. Og så er poenget at man gjentar denne syklusen flere ganger til det blir et tilfredsstillende resultat. Brukersentrert design tar for seg hele brukeropplevelsen. Og det er et viktig poeng at teamet settes sammen av flere disipliner og perspektiver. Mangfold og modalitet er to andre viktige begreper. Det engelske ordet for mangfold er diversity. Eksempel på mangfold kan være alder, etnisitet, kjønn, funksjonsevne, utdanningsnivå, religion, interesser, høyde, vekt og funksjonsgrader. Og så har du begrepet modalitet eller sansekanal, engelsk modality. Det handler om hvilke sanser vi klarer å ta inn informasjon med. Og IKT, så de mest brukte sansene, det er syn, hørsel og berøring, eller taktil sans. Husk at folk mangfoldige. Et annet viktig begrep støtteteknologi, på engelsk assistive technology. Det teknologi, det kan være utstyr eller programvare, som hjelper brukere å få presentert informasjon og også navigere effektivt. Denne støtteteknologien avhengig av at den tekniske løsningen må være kodet rett, og også innholdet i den tekniske løsningen, hvis brukeren skal klare å forstå konteksten, og brukeren skal klare å navigere effektivt. For eksempel, hvis en bruker som ikke ser og bruker en skjermleser, ønsker å finne ut hva en tekst handler om, og kanskje lese et bestemt avsnitt, så kan man få presentert alle overskrifter, og så kan man da velge å hoppe direkte til den overskriften som interessant. Da slipper man å høre igjennom et helt dokument på kanskje ganske mange sider før man kommer til saken. Sånn som vi vant med når vi skanner dokumenter. For eksempel på støtteteknologi kan være skjermlesere, leselist, og du tenker på punktskrift. Og så har du bryterstyring. Noen styrer datamaskinen bare med en knapp, hvor det går en sånn linje over skjermen, og man trykker på knappen når den linjen er der man vil ha den, og så går linjen andre veien, og sånn kan man klare å trykke på det stedet man vil da, hvis man bare klarer å styre en knapp. Det kan for eksempel styres med en knapp man holder i en hand, eller det kan være at man bare puster i et strå. Annen måte å styre utstyr på kan være øyestyring. Det er ganske slitsomt, men for noen er det det eneste alternativet de har, hvor de da fokuserer på et sted, og via kamera så klarer datamaskinen å skjønne hva man ser på, og så kommer det da en sånn timer, så hvis man ser på samme sted lenge nok, så blir det da et klikk, og så kan man bruke det til å styre datamaskinen med øyet sitt. I Norge så har vi en egen definisjon på universell utforming som omtalt i loven. Den burde være kjent. Kort oppsummert. For IKT gjelder det at hovedløsninger skal være utformet på en sånn måte at vanlige funksjoner skal kunne benyttes av flest mulig uavhengig av funksjonsnedsettelse. Det handler om menneskerettigheter og likeverd. Her er det ingen som skal bli diskriminert. Vi har nå 86 arbeidsdager igjen før alle våre IKT-løsninger skal følge universelle utformingskravene som gjelder fra 1.1.2021. Dette er da hentet fra Difi sin nettside. Her i dag så er det VCAG 2.0 som gjelder. Men webdirektivet, på engelsk Web Accessibility Directive, og Web Content Accessibility Guidelines 2.1, det er på vei inn i EU sitt lovverk nå. Det kommer nok snart også til oss, uten at det satt en dato enda. Jeg håper at ikke det er en stor overraskelse. Men dette webdirektivet, så må vi forholde oss til noe som kalles en tilgjengelighetserklæring. På engelsk kalles det for accessibility statement. Og denne erklæringen må da være mulig å lese på for eksempel en nettside. Og i den skal det stå i hvilken grad løsningen vår oppfyller lovkrav i henhold til universell utforming. For eksempel da det som står i VCAG 2.1 da. Er det noen kjente feil vi vet om? Hva slags plan har vi for å utbedre disse feilene? Hvem kan man kontakte hvis man har problemer med å bruke løsninger? Hvor melder man behov? For eksempel, hvis en bruker har lyst på et dokument som ikke er i en tilgjengelig versjon, så kan de sende en bestilling til oss, hvor vi må tilby da en tilgjengelig versjon til brukeren innen en frist som da skal stå I tilgjengelighetserklæringen vår. Det kommer også krav om synstolking. Det kommer I webdirektivet, og det gjelder for forhåndsinnspilt materiale. I EU så blir det krav faktisk fra og med 23. september I år. Det ikke bestemt I norsk lovverk når dette kravet kommer. Dere kan lese mer om det hos Funka, hvis dere søker på tegnspråk, teksting og synstolkning der. Det ikke krav om synstolking enda, men ikke la det bli en sovepute. Hva gjør vi nå? Det spørsmålet. Jeg anbefaler at vi starter med det enkle. Kanskje det veldig banalt, jeg håper det. Bruk innebygde tilgjengelighetsverktøy I Word, Excel og PowerPoint. Visste du at det finnes innebygde tilgjengelighetsverktøy der? Og så handler det om innholdet ditt. Strukturer det godt med overskrifter I rett overskriftsnivå. Og da bruker vi de innebygde overskriftsstilene. Overskrift 1 eller 2, eller heading 1 eller 2 på engelsk, I stedet for å formatere direkte, sånn at det bare ser ut som en overskrift. Og så har du ikke tekstlig informasjon, så husk at du trenger alternativ tekst. Bygg inn så høy grad av tilgjengelighet som mulig, og publiser I tilgjengelige formater, for eksempel HTML og EPUB. Har du video og lyd, må du tenke på dette. Hvis noen mangler en sansekanal, så det vårt ansvar at informasjon tilgjengelig også I en annen sansekanal. Da trenger vi undertekster, som da tidskodet teksting. Så trenger vi transkripsjon, som da gjengir alt som blir sagt. Husk også podcasten. For de som ikke ser hva skjer I videoen, da trenger vi en lydbeskrivelse av visuelt innhold. Og dette et krav som kommer med dere webdirektivet. En kollega av meg utbrøt en gang, man kan jo ikke tekste podcast. Har vi noen fordommer? Bilder og figurer. Her trenger vi alternativ tekst. Alternativ tekst. Hvis dere ikke vet det, jeg håper de fleste vet hva det for noe. Det informasjon som blir lest opp når man kommer til et bilde. Hvis man har da en skjermleser som leser opp et bilde, så klarer ikke den skjermleseren å skjønne hva bildet for noe, men hvis det ligger en alternativ tekst der, så kan man få opp den teksten I stedet, og det blir lest opp for brukeren. Og her skal man beskrive funksjon. Kan du tenke deg, hva slags informasjon går en synsomme person glipp av hvis vi tar vekk bildet? Hvis det ikke noe informasjon bruker går glipp av, så kan vi markere bildet at det dekorativt, og skal det ikke leses opp. Da kanskje det bare pynt da. Når vi har bilder og figurer, pass på kontrasten og fargevalget. Forstår alle symbolene dine, eller har du forklart hva de betyr? Bruk heller ikke kun farge til å angi informasjon. Informasjon altså. Fungerer figuren I grått? Husk at noen har ulik fargesyn. Vi må vel snakke litt om PDF-en også. Den jo fremdeles veldig populær. Hvis du publiserer PDF, sørg I hvert fall for at den blir så bra som mulig. Men husk at det finnes bedre alternativer for elektronisk publisering I dag. PDF-en egner seg best til utskrift. Brukte du tilgjengelighetsverktøy? Eksporterte du den på rett måte? Du kan sjekke tilgjengeligheten I PDF Accessibility Checker hos checkers.e/EU. PDF-en fungerer ikke spesielt bra på små skjermer. Man må jo scrolle både horisontalt og vertikalt. Prøv dette. Bruk mangfoldet av mennesker og menneskelige ressurser i planlegging, design, testing og evaluering. Har du prøvd en skjermleser? For eksempel NVDA, JAWS, TalkBack, Siri, Chromevox, Windows Speech. Skriv ut et ark med kommandoer og besøk noen nettsider. Og se om du klarer å navigere innholdet bare med tastaturet. Eller skjermen uten å se på den hvis du bruker en mobiltelefon. Og så er det vanskelig da. Over 90% av organisasjonen må kurses. Det er fordi nesten alle jobber med informasjon som lagres et eller annet sted. Kanskje det blir arkivert. Eller at man jobber med informasjon som skal ut på nett. Og det er andre som har behov for å lese det her. Hvis så mange skal kurses, så trenger det forankring i ledelsen. Dette er noe folk burde kunne gjøre i arbeidstiden sin. Det krever tilgjengelig undervisningsmateriale. Vi har også en utfordring med at vi har mange gamle systemer som ikke er gode nok med tanke på universell utforming. Vi har også veldig mange publiserte dokumenter som ikke er universelt utformet. Og vi har ikke veldig mye tid. Nå skal jeg komme noen siste ord her. Det er en myte at universell utforming trenger å være veldig tidkrevende. Hvis vi gjør de riktige tingene fra starten, så trenger vi ikke å gjøre det om igjen. Vi trenger heller ikke å bruke massevis av tid på å følge opp henvendelser. Ta noen kurs da, sammen. For eksempel, så har Difi utbedret et kurs som heter Universell utforming, e-læringskurs for nettredaktører og skribenter. Ellers så vil jeg anbefale et kurs som går på World Wide Web Consortium sin edX-kanal, som heter W3CX, og kurset heter Introduction to Web Accessibility. Det er et kurs hvor du får sett forskjellige brukere i deres møte med støtteteknologi og bruke datamaskin for å få tak i innhold på internett. Hva slags utfordringer har du? Nå fortsetter vi i parallellsesjonen med diskusjonen. Takk for meg.